Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
Masuk-masuk, selamat datang di ruang tamu.
Halo kawan aksi, jumpa lagi di Bincang KPK. Kali ini bersama saya Sadia Ma'ruf di momen yang sangat spesial memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pemerintah melalui Sekretariat Negara mencanangkan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Amin ya Allah. Hal ini karena negara kita 2 tahun terakhir telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian, salah satunya terkait pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan dan ujian yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terbukti mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan pemberantasan korupsi. Nah, berbicara soal tantangan pemberantasan korupsi, berbahagia sekali bersama kita di studio telah hadir Bapak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Alexander Marwata. Semangat pagi,
semangat
Bapak.
Pagi, Mbak Sadia.
Iya, aduh, apa kabar hari ini, Pak? Kalau di televisi, kalau di televisi kayak nggak pernah melihat Bapak dengan blangkon.
Ya, iya. Ini untuk ya satu untuk memperingati kemerdekaan, yang kedua ya untuk melestarikan pakaian budaya nasional.
Nah,
karena saya orang Klaten ya.
Oh iya
ya.
Pak, saya juga
saya
dari
mencoba
Jawa Tengah,
diri.
Pak. Pekalongan.
Ya.
Senang sekali ya. Pak pada kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau ke-77 ini bisa berjumpa dengan Bapak, berbincang-bincang soal tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yeah. Pak Alexander, saya ini mau cerita sedikit, Pak. Pas awal-awal pandemi itu ya, Pak, ya. Kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tuh beritanya kan pandemi semua, Pak. Saya pikir tuh di Indonesia udah nggak ada korupsi, Pak. ternyata korupsi bansos.
Ya, begitulah.
Iya, Pak. Jadi kesibukannya saat ini, Pak, di KPK sehari-hari, Pak?
Ya, kalau kesibukan setiap hari ya rapat. Tapi sebetulnya bukan rapat itu sendiri, seperti di rapat. Tapi tindak lanjut dari rapat itu kan yang penting. Nah, apa rapat apa saja ya, karena KPK itu sebetulnya kan memiliki 6 tugas, Mbak. Ya, tugas. Jadi ada pencegahan, ada monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan. Ya, itu sebetulnya penindakan itu hanya salah satu tugas saja. Tapi masyarakat tahunya kalau apa KPK nggak melakukan penindakan, seolah-olah kan KPK nggak kerja.
Oh,
kan
iya.
Begitu. Itu yang kemudian ya tercermin
terus ya, Pak,
itu
ya.
Tercermin dari opini, Mbak, gitu kan. Jadi ketika lama KPK nggak melakukan OTT, terutama OTT ya. Kalau OTT itu kan wartawan itu nggak diundang aja udah ngumpul kan, itu kan. Bahkan wartawan lebih tahu duluan dibanding pimpinan. Wah, KPK habis nangkap orang ini kan. Udah ngantri duluan di sana gitu.
Iya.
Nah, itu akhirnya apa? Ketika lama KPK nggak melakukan OTT khususnya, itu begitu disurvey langsung turun. Ini KPK kerjanya ngapain? Padahal kan kita di luar itu kan banyak. Kita melakukan pendidikan kepada masyarakat, ya, kita melakukan perbaikan sistem tata kelola di pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Tujuannya untuk mencegah, kita berusaha dengan perbaikan sistem itu untuk menutup setiap peluang atau celah terjadinya korupsi.
Dan itu sebenarnya lebih penting
itu
daripada
lebih penting, saya pikir,
ini ya, Pak, ya.
Ya memang hasilnya nggak langsung seketika dirasakan.
Betul, itu kan.
Beda kan, kalau penindakan kan jelas ada fisiknya ditangkap.
Ditangkap,
ada uangnya diperoleh kan, gitu kan. Kalau pendidikan, ya kan kita berharap generasi kita ke depan gitu kan menyongsong apa Indonesia Emas 2045 paling enggak itu kita punya generasi yang lebih berintegritas. Kemudian yang nanti akan tercermin tentu saja dilihat dari indeks persepsi korupsinya menjadi lebih bagus kan, seperti itu. Sana, Mbak, arahnya itu ke sana.
Pak. Nah, kalau bicara soal generasi kita masa depan dan berbagai upaya yang dilakukan KPK, Pak, dalam rangka Hari Kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini, ingin tanya juga nih dengan Pak Alexander Marwata, kira-kira makna kemerdekaan bagi KPK dan bagi Bapak secara pribadi, Pak?
Kalau secara pribadi, ya, kemerdekaan itu saya maknai ketika saya bisa hidup di bumi pertiwi di Indonesia itu dengan nyaman, ya, dalam pengertian ya secara umum saya nyaman ketika tinggal di rumah, saya nyaman ketika berada di jalan, saya merasa nyaman ketika saya berbicara, ya, itu bagi saya itu kemerdekaan secara pribadi. Artinya apa? Hak-hak yang saya apa yang diberikan oleh Tuhan, hak dasar itu dilindungi oleh negara, kan begitu. Nah, itu makna kemerdekaan bagi saya. Tapi kan saya pikir ya beda-beda. Setiap orang tentu beda-beda memaknai kemerdekaan. Kalau saya tanya anak saya, apa arti kemerdekaan? Ya, arti kemerdekaan mungkin ya kalau saya pergi main, nggak ada lagi yang ngomelin, lain sebagainya. Mungkin juga kalau teman-teman dari pegiat di luar sana, apa ya, kalau saya merasa merdeka ketika saya bisa mengkritik secara bebas.
Nah, betul, Pak.
Tapi itu tadi, kembali lagi, kemerdekaan kan tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada koridor-koridor yang harus ditaati, itulah peraturan-peraturan kan seperti itu. Nah, kita harus ingat itu juga, karena kemerdekaan pribadi itu tentu tidak boleh juga dengan mengabaikan kepentingan orang lain, hak orang lain kan seperti itu. Nah, itu kan koridornya apa? Peraturan perundang-undangan. Nah, kalau bagi KPK sendiri kemerdekaan ini seperti apa? Sebetulnya kemerdekaan bagi KPK itu diatur, Mbak, di dalam Undang-Undang KPK. Bahwa KPK itu adalah lembaga negara yang independen. Kan independen merdeka, Mbak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kan seperti itu. Artinya apa? Kami pimpinan itu berusaha mengarahkan kepada seluruh jajaran di KPK, ya, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPK itu mereka merasa merdeka juga. Enggak ada tekanan dari atasan langsung yang dalam tanda kutip itu intervensi, ya. Dan jika, apalagi dari pimpinan, itu yang selalu kami sampaikan. Meskipun kalian itu sekarang menjadi ASN, ya, kami menjamin sepanjang kalian bekerja dengan profesional, kami akan melindungi, kan begitu kan? Bedakan antara intervensi dan supervisi, kan begitu. Kalian punya atasan loh, gitu kan? Itu tuh atasan kalian itu tugasnya itu melakukan supervisi supaya apa yang kalian kerjakan itu on the track, gitu kan? Jangan sampai itu tadi, karena ya sebelumnya ada yang mengatakan kalau diawasi pimpinan itu intervensi, ya nggak begitu. Itu buat apa kalian punya atasan, gitu kan? Itu kan bisa menjadi mitra dialog dan lain sebagainya. Ini apa? Sistem yang kita bangun di KPK seperti itu, Mbak. Jadi pegawai merasa bebas, merdeka dalam melaksanakan tugas, ya, dan kewajibannya, dan kami menjamin mereka dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, ya, kayak seperti itu. Itu saya pikir kemerdekaan buat pegawai KPK yang kita harapkan seperti itu. Mereka boleh kok mengkritik atasan, boleh gitu kan. Kalau ada atasan yang agak menyimpang melaporkan ke dewas, boleh, dan nggak ada dendam dari atasan lain sebagainya. Karena aturannya seperti itu, ya. Artinya apa? Itu ya kemerdekaan yang ingin kita bangun, ya, budaya kerja yang ingin kita bangun di KPK, ya, di mana transparansi, akuntabilitas dalam bekerja itu kita tekankan.
Transparansi itu, dan akuntabilitas itu dalam bekerja. Nah, Pak Alexander, saya tadi menggarisbawahi dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan kemerdekaan bagi Bapak secara pribadi adalah salah satunya pemenuhan hak-hak dasar. Bagi saya kira bagi seluruh rakyat Indonesia, pemenuhan hak-hak dasar itu tentu saja adalah bagian dari hak kita semua sebagai warga negara. Dan kalau bicara pemenuhan hak dasar, kesehatan, pendidikan, kebebasan berekspresi, sebagainya, itu kan tidak terlepas dari anggaran yang memang disediakan untuk pemenuhan hak dasar tersebut dan sampai ke masyarakat sesuai peruntukannya, ya, Pak, ya.
Iya.
Nah, betul, sebagai masyarakat saya juga merasa masih banyak nih, Pak, celah-celahnya. Bahkan ada yang bilang, aduh, negara kita nih masih dikuasai koruptor gitu. Kalau mau berbicara agak ekstrim, mungkin ya tidak seperti itu, ya, Pak, ya. Jadi yang pertama, faktor-faktornya apa sih Pak? 20 tahun plus reformasi kita belum merdeka dari korupsi dan bisa nggak sih Pak?
Iya, ini korupsi ini kan ya penyakit lama sih Mbak ya, penyakit lama. Saya pikir juga dulu setiap negara hampir memiliki persoalan yang sama terkait korupsi ya. Pasca kemerdekaan kita sendiri juga waktu itu juga banyak korupsi di sana, makanya timbullah lembaga-lembaga setelah kemerdekaan itu untuk mengatasi korupsi kan. Sampai dengan Orde Baru ada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tahun 71 ya, termasuk lembaga-lembaga di dalamnya nggak jalan juga sampai Orde Reformasi, masyarakat menuntut supaya ada lembaga khusus ya yang didirikan untuk pemberantasan korupsi. Makanya KPK itu boleh dikatakan ini lahir dari yaitu era reformasi ya, tuntutan masyarakat. Sejauh mana selama saya kira hampir 20 tahun ya, saat ini kan periode kelima pimpinan itu kan KPK berkiprah dalam memberantasan korupsi dan apakah sudah menunjukkan hasilnya? Kan seperti itu kan? Memang saya menilai ya, kalau dilihat kan pasti ada indikatornya dong. Kalau melihat keberhasilan dan pemberantasan korupsi harus ada indikatornya. Indikatornya sementara ada indeks persepsi korupsi terlepas dengan berbagai kelemahan yang ada di dalamnya, memang belum bagus Mbak. Harus kita akui belum bagus. Meskipun ada peningkatan, karena sebelum reformasi itu indeks persepsi korupsi kita itu Indonesia itu ya berada di kisaran angka 20-an. Tahun lalu tahun 2021 itu indeks persepsi korupsi kita di angka 38 naik 1 poin dari tahun sebelumnya, meskipun ya tahun 2019 pernah di angka 40 tetapi ya dari skor 0 sampai 100 artinya apa? Sebetulnya belum baik juga kan, kalau skornya 0 sampai 100 itu kan belum baik juga. Dan kita harus mengakui juga dengan reformasi ini, kalau dulu ya, dulu eranya Orde Baru itu seolah-olah ya korupsi itu dalam tanda kutip seolah ditutup-tutupi kan, begitu kan ya, hanya terpusat dan sepertinya nggak ada, sangat jarang dulu tuh bupati, kepala daerah, apalagi menteri
dan seperti dinormalisasi juga ya Pak ya,
menteri tertangkap karena korupsi diadili karena korupsi kan ya, hampir nggak pernah terdengar rasa-rasanya tapi dengan era reformasi dan keberadaan KPK ya, bupati, kepala daerah, menteri apa kena masalah korupsi
tidak lepas dari hukum ya Pak ya.
Masyarakat mulai menerima kan sebetul itu bukan sesuatu hal yang kemudian mengejutkan. Kan gitu kan. Jadi itu sedikit perubahannya di situ. Jadi sekarang masyarakat pasti juga sudah menilai bahwa kedudukan pejabat penyelenggara negara itu sama di depan hukum. Ya kalau bersalah ya harus ditindak. Nah, itu apa nilai lebihnya terkait pemberantasan korupsi di era reformasi ini dibanding sebelum-sebelumnya yang saya perhatikan seperti itu. Meskipun kita juga harus mengakui dengan apa di era reformasi birokrasi dan otonomi daerah tentu saja karena di situ kan ini korupsinya juga semakin melebar kemana-mana. Karena itu tadi ya kami memperhatikan, kenapa jadi seperti ini? Jadi korupsinya malah menyebar ke daerah-daerah. Karena apa? Saya perhatikan karena pengawasannya yang kurang. Mungkin juga karena sistem politiknya yang perlu kita perbaiki. Rasa-rasanya kita sudah beberapa kali sampaikan ke pemerintah, ke masyarakat, mahal biaya politik kita itu. Mahal sekali biaya politik kita untuk menjadi kepala daerah, biayanya mahal, untuk menjadi anggota DPRD, DPR juga mahal kan seperti itu, dan itu menjadi beban dari calon. Seperti itu. Ini kan akhirnya jadi kami di KPK itu berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola di berbagai sektor, termasuk di dalam sistem politiknya bagaimana supaya misalnya pembiayaan partai politik kita usulkan supaya dari APBN itu ada peningkatan untuk dihitung per suara berapa sih normalnya. Nah, kita juga lakukan studi banding di negara lain dan rasa-rasanya masih banyak PR saya harus akui masih banyak PR, bukan hanya KPK sebetulnya, bukan hanya PR KPK, tapi PR kita bersama sebetulnya pemberantasan korupsi itu kan. Masyarakat juga harus ikut andil, tapi
masyarakat ikut andil.
Kalau masyarakat dalam tanda kutip permisif, nggak selesai-selesai persoalannya. Misalnya saya contohkan tadi, biaya politik mahal. Kenapa mahal? Ya karena masyarakat masih menuntut sesuatu dari calonnya, iya. Kan gitu kan, iya. Money politik itu kan enggak, itu tadi kan bagi-bagi duit itu rasa-rasanya kita semua sudah ya bukan rahasia apa yang disembunyikan lagi kan, betul, itu rahasia betul. Umum itu gitu kan, sudah masyarakat seperti itu ya repot kan kalau iya. Masyarakat masih menuntut seperti itu, tapi kalau mereka betul-betul berharap kepala daerah yang terpilih itu ya memiliki kapasitas, mempunyai integritas gitu kan. Justru kalau ada kepala daerah, calon kepala daerah atau anggota DPRD yang memberikan, jangan dipilih dong, kan gitu kan. Supaya iya, apa, gak ada utang mereka gitu kan, seperti itu. Jadi itu Mbak, beberapa apa kegiatan yang dilakukan KPK selama hampir 20 tahun keberadaan KPK ini. Ya memang ya dalam beberapa tahun terakhir ini, era pandemi, pasca pandemi ini, opini publik terhadap KPK menurun ya. Bukan sebetulnya Mbak, bukan berarti penindakan KPK itu turun, enggak kok. Kalau kita perbandingkan apa antara jumlah yang kita tindak ya, dari tahun ya 2018, 2019, 2020, enggak beda jauh. Enggak beda-beda jauh kan dengan kapasitas SDM KPK ketika pandemi. Rata-rata paling yang bekerja di kantor itu mungkin nggak lebih dari 50% kapasitas ya, ibaratnya kapasitas mesin itu bekerja 50%, tapi dengan kinerja yang nggak beda jauh saya perhatikan gitu. Tapi ya kita kan nggak bisa apa menyalahkan masyarakat kan, wah kamu penilaianmu salah, penilaianmu salah kan enggak, tapi apapun penilaian masyarakat tentu itu menjadi masukan buat kami di KPK untuk introspeksi kan, apalagi yang harus kami perbaiki ya. Karena biar bagaimanapun masyarakat merasa memiliki KPK karena mereka yang memperjuangkan keberadaan KPK ini.
Betul, ya, betul. Sebagai amanah reformasi ya Pak ya.
Seperti itu.
Iya. Saya kira penekanannya ada di partisipasi semua pihak, bukan hanya KPK, tetapi dari hulu ke hilir ya Pak ya, dari mulai sistem politik dan bagaimana proses pemilu dan banyak hal yang lainnya, proses pengawasan anggaran di daerah sampai ke desa ya Pak ya, itu penting untuk menjadi perhatian bersama. Nah Pak Alex, kalau kita bicara perhatian bersama Pak, saya kira yang masyarakat juga ingin dengar dan belum banyak mengetahui mungkin upaya-upaya pencegahan Pak, dari sisi pencegahan yang dilakukan KPK selama ini, karena saya kira ini adalah salah satu yang tidak terlepas dari tugas dan fungsi KPK Pak untuk pencegahan korupsi. Apa saja Pak yang sudah diupayakan selama ini?
Ya selain lewat pendidikan tadi Mbak, dari pendidikan kita mulai mengajarkan nilai-nilai anti korupsi itu sejak pendidikan prasekolah ya sampai perguruan tinggi ya, itu secara formal lewat pendidikan ya, kita bekerja sama, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, dengan Kementerian Agama yang mereka memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal kan, agar di dalam kurikulum pembelajaran mereka itu ada apa ya, materi bahan terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, seperti itu sudah kita minta, dan kepada daerah-daerah juga kita dorong untuk membuat perda pendidikan anti korupsi.
Perda pendidikan anti korupsi.
Ya karena kalau nggak dilandasi dengan dasar hukum seperti itu, kadang-kadang ada sekolah yang nggak mau gitu kan. Ya sebetulnya apa, pendidikan korupsi itu banyak caranya kan, tidak semata-mata kan harus membaca undang-undang pemberantasan korupsi. Korupsi itu apa sih? Enggak, karena kita punya 9 nilai anti korupsi loh, antara lain tadi kejujuran, disiplin, kerja keras, hidup sederhana kan, itu kan nilai-nilai korupsi juga. Ya untuk anak-anak kan enggak mungkin kan, korupsi itu apa sih? Dengan membaca definisi ya enggak mudeng dia kan. Tetapi dengan memberikan contoh teladan loh. Kalian apa belajar ngantri dengan tertib aja, itu sudah menandakan nilai-nilai anti korupsi loh. Itu kan seperti itu. Jadi hal-hal yang ya simpel sesuai dengan apa umurnya, sesuai dengan umur, tingkat jenjang pendidikan, dan tentu saja dengan peran dan fungsi masyarakat kan, seperti itu kan. Beda kalau kita melakukan pencegahan korupsi ke instansi pemerintah kan, beda materinya dengan itu kan. Bagaimana misalnya seorang birokrat aparat itu menggunakan anggarannya gitu kan, bagaimana mencegah supaya anggaran itu digunakan dengan sebaik-baiknya kan, seperti itu. Tentu beda, itu yang kita lakukan lewat pendidikan kampanye dan sosialisasi anti korupsi ya, ya. Ya. Tujuannya yaitu tadi bagaimana supaya masyarakat itu paham apa itu korupsi, bahaya korupsi, sehingga tidak ingin korupsi meskipun ada kesempatan, Mbak.
Ya, ya, gitu. Ya, 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 ya.
Kan beda kan?
Betul.
Beda. Mm-hmm. Orang korupsi kadang-kadang enggak, oh, ini wah ini ada kesempatan, ya ngambil. Tapi kalau dia punya ini apa integritas, biar ada kesempatan, enggak mau dia memanfaatkan kesempatan karena tahu itu enggak benar. Nah, itu yang ingin kita apa raih ya, lewat pendidikan dengan perbaikan tata kelola, yaitu tadi. Ya. Kita menutup setiap peluang. Jadi meskipun ada orang yang ingin korupsi, tetapi itu tadi karena sistem dia jadi nggak bisa ya korupsi kayak gitu ya, itu kita lakukan, kita bekerja sama dengan lembaga pemerintah ya, yang baik di pusat maupun daerah dan juga BUMN maupun BUMD, kita perbaiki Mbak tata kelola di instansi lembaga pemerintah tersebut itu kan gitu. Nah itu kemudian ya terakhir ya tadi dengan penindakan. Nah, penindakan itu sebetulnya upaya
terakhir,
paling
ya, Pak,
akhir
ya.
Bukan yang pertama-tama didahulukan tangkepin semua orang, enggak Mbak ya, gitu ya, kan ya. Ya kalau kita ada laporan masyarakat, oh di sana ini ada apa isunya, laporannya misalnya ada pengaturan lelang gitu kan. Ya kalau perlu kita datengin, kita ingatkan panitia lelang. Ini jangan macam-macam gitu kan. Iya. Ini sudah ada informasi masyarakat. Kita awasi supaya lelangnya itu
sebelum
benar.
Terjadi,
nah,
ya, Pak,
supaya
ya.
Lelangnya itu benar, kemudian juga kalau lelangnya benar itu sebenarnya semua untung, Mbak. Perusahaan, pengusaha dia ya, untung. Pemerintah juga untung, gitu kan. Tapi kalau semua diatur di dalam proses lelang antar lain, pasti nggak benar Mbak, itu pengusahanya pasti rugi karena dia harus menyuap untuk memenang lelangan gitu kan.
Iya.
Kalau perusahaan itu menyuap, otomatis kan harganya juga pasti dinaikkan.
Betul.
Kan gitu. Komponen karena itu kan masuk kos itu, biaya proyek juga kan, pasti harganya nggak benar juga gitu kan. Itu nanti rentetannya banyak, pasti juga nanti dari sektor pajaknya juga nggak benar juga dia bayar pajak.
Akhirnya
ke sana, jadi rentetannya itu sangat panjang kan, ketika suatu proses itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan itu rentetannya panjang banget.
Nah, pencegahan sebenarnya penting ya Pak,
penting,
ya.
Tapi kalau itu kita bisa cegah dari awal.
Betul.
Ya kita luruskan gitu kan, kita awasi. Jadi apa? Semua happy kan gitu kan. Semua happy, pengusaha enggak perlu nyuap, bersaing secara sehat gitu kan. Ya, pemerintah mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas.
Betul.
Kan seperti itu. Nah, cuma itu tadi kan ya masyarakat enggak puas itu. Ah, tangkap dulu dong. Ya,
kan. Dulu.
Nah, ini yang sebetulnya terus-menerus kami upayakan untuk memberikan apa pembelajaran buat masyarakat. Ini loh sebetulnya itu samalah dengan peribahasa ya, memelihara kesehatan, menjaga kesehatan itu kan jauh lebih penting ya kan dibandingkan kalau sudah sakit ya, mahal sama Mbak. Jadi kalau sudah terjadi korupsi itu kan, dan biasanya ketahuannya setelah peristiwa, jadi lama itu kan baru ketahuan kerugian negaranya sudah terjadi kan gitu kan ya. Itu pemulihannya
kembali juga belum tentu full ya,
ya
Pak.
Aset recovery KPK
aset
itu kan,
recovery betul.
Target kita hanya 70. Jadi akhirnya, kalau ada kerugian negara 100, maksimal target
aset
KPK itu 70 doang yang bisa kita collect gitu kan. Yang 30% itu ya udah loss.
Kerugian beruntun ya, Pak ya.
Seperti itu. Itu. Jadi
iya, tantangan bersama memang Pak. Nah ini dalam rangka Hari Kemerdekaan, tema kita adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah kalau dari segi KPK sendiri Pak, memaknai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ini gimana Pak?
Ya kita termasuk ikut mengawal lah program-program pemerintah dalam rangka pemulihan dari pandemi ya. Supaya itu tadi bangkit lebih cepat, pulih lebih apa kuat,
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,
bangkit lebih kuat kan ya seperti itu. Kan anggaran kita gede yang dilakukan ke situ
untuk pandemi ya Pak ya.
Itu besar sekali, dan salah satu yang ditugaskan Presiden KPK itu awasi kan itu, awasi itu. Nah, dan sebetulnya sendiri dari sisi yang lain kami juga mendorong yang sekali lagi Pak, pas pandemi kan kami kan juga kapasitas ya, kalau boleh dibilang kapasitas pabrik kami di KPK kan baru optimal 50% karena WFO dan lain sebagainya, WFH dan lain sebagainya tadi kan ada yang sakit kena COVID dan lain sebagainya. Nah, kita juga sekarang sudah 100% ya masuk ya, kita juga dorong itu kan, ayo kita kerja lebih keras lagi, kita apa ya berusaha semaksimal mungkin membantu sekali lagi dan memfasilitasi ya, instansi lembaga pemerintah untuk juga ikut bangkit juga. Jadi kami di KPK itu kan salah satu tugasnya kan melakukan koordinasi ya, ya. Koordinasi itu di tugas KPK dalam rangka pemberantasan korupsi itu yang kami lakukan kan. Tapi dan juga ini Mbak apa terkait dengan pulih lebih cepat bangkit lebih kuat ini kan ya harapannya kan tahun ini, tahun depan dan mungkin dan seterusnya ya. Ini betul-betul masyarakat itu juga ya kembali bergairah secara apa dari kinerja, sebetulnya itu yang kita tuntut ada di kinerjanya Pak gitu kan. Ya kalau sekedar jargon-jargon seperti itu kemudian tidak kita realisasikan ya apa gunanya kan seperti itu. Nah, kita berusaha untuk mengajak apa seluruh staf di KPK dan tentu saja enggak hanya internal Pak, tapi juga mitra KPK gitu kan. Iya, kita punya iya. Mitra KPK itu selain dari para pegiat anti korupsi kan kita punya penyuluh anti korupsi dan iya. Juga ahli pembangun integritas. Jadi itu mitra-mitra kami dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai integritas ke di tengah masyarakat maupun di lembaga-lembaga atau BUMN-BUMN dan juga sektor swasta, itu kita ajak semuanya, ayo dong ini persoalan korupsi, ini bukan hanya persoalan KPK, ini persoalan kita bersama, ya, mari kita bangkit bersama untuk
persoalan ya, kita bersama
untuk ya memberantas korupsi, menjadikan Indonesia lebih kuat dan bebas dari korupsi kan, itu kan sebutnya arahnya ke sana sebutnya. Jadi untuk KPK ya, untuk iya, KPK iya, kan iya, itu iya. Menjadi tantangan ya gitu, menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi, kita harus lebih kuat gitu loh iya. Kita harus lebih semangat ya iya. Ini yang terus kita gemakan tidak hanya di internal tetapi juga kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, ayo kita bersama-sama kita gempur koruptor.
Kita gempur koruptor, iya Pak. Masyarakat bisa bantu apa Pak?
Oh banyak. Saya bilang, saya kadang ditanya itu, Pak Alek, ini kepercayaan masyarakat KPK itu kan lagi turun, kan itu kan. Sebetulnya bukan ke KPK aja, mungkin data-data kutip lebih spesifik kepada pimpinan mungkin. Karena ya, kan kita ya. Lihat dulu kan. Masalah termasuk undang-undangnya ya kan iya. Banyak kan apa polemik terkait dengan perubahan undang-undang KPK terkait dengan pemilihan komisioner ya. Kalau saya sudah dua kali di sini Mbak, setiap pemilihan KPK itu selalu ya banyak polemik lah di situ lah. Saya bilang begini Mbak itu kan sebetulnya dukungan ke KPK, dukungan pemberantasan korupsi gampang kok. Asal kalian nggak korupsi aja itu sudah merupakan dukungan.
Merupakan dukungan atau iya. Kan?
Ya. Kalian boleh nggak percaya ke saya, gitu kan? Boleh tidak percaya KPK, tapi jangan korupsi. Itu buat sudah dukungan buat KPK, buat KPK kan
boleh
seperti itu.
KPK tapi jangan korupsi. Ya, itu intinya jangan korupsi kan ya, Pak ya.
Kan tujuan pendirian KPK, tujuan apa keberadaan kami ini sebagai komisioner kan mengajak masyarakat jangan korupsi. Kalian boleh mengkritik, boleh tidak setuju, ya, boleh tidak percaya dengan pimpinan itu kan. Tetapi kalau kalian nggak korupsi itu pun sudah merupakan dukungan buat kami, kan ya, gitu kan? Kan itu, kan bukan berarti saya nggak percaya KPK, besok korupsi
ya
kan?
Oh gitu, enggak, iya.
Kan enggak kan? Betul, kan betul. Enggak itu kan? Silakan gitu kan? Kami terbuka terhadap kritik Mbak. Nah sebetulnya. Itu Mbak, itu kan apa tantangan buat kami di internal seperti itu. Sekali lagi karena ya kalau bagi saya sendiri kritik masukan dari masyarakat pegiat anti korupsi terhadap pimpinan terhadap KPK atau opini publik yang dibangun itu merupakan salah satu bentuk perhatian kalau menurut saya. Kalau mereka nggak peduli ngapain bodoh kan gitu kan. Tetapi justru karena adanya kritik, adanya apa masukan ya mungkin kecaman atau caci maki apapun lah istilahnya gitu kan itu kan menunjukkan mereka ingin KPK dan para punggawa terbaik pimpinan dan stafnya itu benar bekerja sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika mereka melahirkan KPK ini. Itu loh Mbak, itu ya bagi saya enggak masalah Mbak, gitu kan, ya, dikritik di apapun. Ya bagus.
Gitu. Waduh.
Iya, itu iya, yang bisa dilakukan masyarakat itu, jangan ya. Korupsi gitu.
Jangan korupsi, jangan korupsi.
Dengan berbagai kalau ada mengurus surat dan lain sebagainya, ya jangan ngasih ngiming-ngimingi lah gitu kan, jangan ya, ngiming-ngimingi ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Janganlah kalau ditilang di jalan, jangan berusaha untuk mengajak damai ya, gitu kan, salah satunya gitu, hal-hal yang simpel gitu kan. Mari kita ya terbiasa melakukan sesuatu itu sesuai dengan ketentuan lah kan, seperti itu. Kalau harus sidang ya sidang lah gitu kan ya. Sesederhana itu Mbak sebetulnya kan, gitu kan.
Yang penting jangan korupsi. Jangan korupsi. Kawan aksi sekalian, kita sudah mendengarkan bersama betapa semangat Hari Kemerdekaan RI ke-77 pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tentunya membutuhkan kerja keras dan komitmen kita bersama untuk memastikan salah satunya bahwa anggaran untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19 itu digunakan untuk semaksimal mungkin. Demikian tadi obrolan kita Bapak Alexander Marwata.
Terima kasih. Salam anti korupsi.
Saya Sadia Ma'ruf undur pamit. Berani jujur hebat. Hebat.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.